Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 7 апрель, сишәмбе. Бүген Азатлыкта. Чечня президенты Рамзан Кадыров Мәскәүдән бәйсезлек сорамый, әмма күп хатынлыкны яклый. Аның сәяси киләчәге нинди булыр? Русияның 3-нче башкаласына ихтибар арта. Казанда мусульманнар тормышы турында язучы тагын бер мәгълүмат чарасы эшли башлады. Татар җәмәгатьчелеге композитор Мирсәйит Яруллинны соңгы юлга озатты. Казанлылар эш белән тәэмин ителгәнме? Башкала урамнарында безнең сораштыру нәтиҗәләре белән танышырга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Молдовада парламент сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүче демонстрациячеләр президент һәм парламент биланаларына барып керде. АКШ президенты Барак Обама Төркия сәфәрен тәмамлап, алдан игълан итмичә Гыйрак башкаласы Багдадка килде. Италия үзәгендә булган җир тетрәүдән үлгәннәр саны 207-гә җитте, 15 кеше әле дә табылмаган. Русия дәүләт статистика хезмәте иң арзанлы бензинның Казанда булуын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кишинев. Молдовада хөкүмәткә каршы демонстрациячеләр милиция белән бәрелешеп, президент һәм парламент биналарына үтеп керде. Молдовада якшәмбе үткән парламент сайлауында коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдереп, бүген башкала Кишинев үзәгенә кимендә 10,000 кеше җыелды. Бәрелешләрдә 40-лап кеше, демонстрациячеләрдә полиция хезмәткәрләре яраланган. Вакыйга урыныннан Азатлык хәбәрчесе Юлиан Чокан:
Мин
президент бинасы янында торам. Монда меңнәрчә яшь кеше беренче, икенче һәм өченче катларның тәрәзәләрен ватып, эш бүлмәләренә үтеп керде. Нәрсәгәдер ут төрткәннәр, кайбер тәрәзәләрдән куе төтен чыга. Милиция аларны туктатырга тырышты, әмма бинага шигенергә мәҗбүр булды һәм демонстрациячеләргә каршы су сиптерә башлады, диде. Кишинев шәһәр башлыгы, сайлауда 3-нче урын алган либераль партия башлыгы Дорин Чертока: «Бәрелешләрне күпчелеге тыныч булган демонстрациячеләр арасындагы провокаторлар башлады», диде. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана: «Демонстрациячеләрне көч кулланудан тыелырга, шул ук вакытта Молдова хакимиятен тыныч демонстрациячеләргә комачауламаска чакырды». Сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистлар фиркасы 50% тавыш җыйды. Нәтиҗәдә коммунистлар парламентта яңа президентны үзләренә сайлау өчен җитәрлек тавышка ия булачак. Воронинның 3-нче мәртәбә президент булып сайлану хокукы юк. Демонстрациячеләр коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә гаепли. Анкара, Багдад. АКШ президенты Барак Обама Төркия сәфәрен тәмамлап, Вашингтонга кайтышлый Гыйрак башкаласы Багдадка тукталды. Аның 8 көнлек бу сәфәре барышында Гыйракка киләчәге алдан игълан ителмәде. Бу Обаманың президент буларак Гыйракка беренче килүе. Вакыт белдерүнчә, Багдадта ул АКШ хәрбиләре белән очраша һәм телефон аша Гыйрак җитәкчеләре белән сөйләшә. Вакыт әйтүнчә, һава торышы начар булу сәбәпле, Обама Гыйрак җитәкчеләре белән очрашырга буралак белән бара алмый, шуңа күрә телефон аша гына сөйләшергә мәҗбүр. Истанбулда исә Обама Айя-Софияда һәм якындагы Зәңгәр мәчеттә булды. Аны Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган озата йөрде. Аңа кадәр Истанбулда үзе тукталган кунакханәдә Обама мөселман, яһуд, төрле христиан чиркәүләре вәкилләре белән сөйләште. Шәһәрне караганнан соң исә ул университет студентлары белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирде. Душәмбе Анкарадагы очрашулардан соң Истанбулга килгәч, Обама шулай ук Төркия һәм Әрмәнстан тышкы эшләр министрлары белән очрашып, аларны Анкара белән Ереван арасындагы мөнәсәбәтләрне җайларга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони душәмбегә каршы төндә Италия үзәгендә булган җир тетрәүдән үлгәннәр санының 207-гә җитүен, 15 кешенең әле дә табылмавын белдерде. Урта гасыр чорында нигезләнгән Акуила шәһәре тирәсендә 6.2 дәрәҗәдәге җир тетрәү кайбер йортларны тулысынча җимерде. Дистәләрчә мең кеше йортсыз калган дип санала. Харабеләр астында исән калганнарны коткару өчен коткаручылар көне-төне эшли. Берлускони зилзилә булган Абруццо төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан итте һәм Русия сәфәреннән баш тартты. Нью-Йорк. Кытай Төньяк Кореяның галәмне тыныч максатта куллану хукы бар дип белдерде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе шулай ук БМО Иминлек шурасы Пхеньянның узган атна ахырында ракета очыруына тыйнак җавап бирергә тиеш диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Төньяк Корея очырган ракета турында нәтиҗәләр ясарга ашыкмаска чакырды. Интерфакс агентлыгы Лавровның бу бер дә күңелле хәл түгел, әмма ашыкмаска барлык нечкәлекләрен дә аңларга кирәк дигән сүзләрен китерә. Кушма Штатлар һәм Япония Төньяк Кореяны БМОның аңа канатлы ракеталар сынауына тыючы 2006 резолюциясен бузуда гаепләүче яңа резолюция чыгарырга чакыра. Мәскәү. Русия Федераль дәүләт статистика хезмәте мартның соңгы атнасында Русиядәге бензин бәйләрен чагыштырып, иң арзанлы АИ-92 бензины Казанда дигән нәтиҗәгә килгән. 30 мартта аның 1 литры бәясе 14 сум 98 тиен булган. Уфада исә 92-ле бензин 17 сум 20 тиен торган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Чечня президенты Рамзан Кадыров Мәскәүдән бәйсезлек сорамый. Казанга 3-нче башкала исемен аклау өчен нәрсәләр җитми? Казанлыларга эш бармы? Ачык микрофон сораштыруын ишетми калмагыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Бу атнада Рамзан Кадыровның Чечня президенты булуына 2 ел тулды. Ул тагын бу вазифада күпмегә калыр. Дөресрәге Мәскәү аны күпмегә калдырыр. Русия җитәкчелеге Кадыровның кайбер белдерүләре һәм гамәлләре өчен уңайсызлана башлады кебек. Российская газетага биргән әңгәмәсендә Кадыров Чечнягә бәйсезлек кирәкми, күп хатынлылык кирәк диде. Кечкенә республикада чәчеп урырга җир әз. Ул үз-үзен ашата алмый, ә менә хатын-кызларның язмышын хәл итәргә кирәк, диде Кадыров. Әлбәттә, Мәскәүнең Кадыровка карата суынуына башка җитдирәк сәбәпләр дә бар. Тулырак итеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Россия президенты Дмитрий Медведевның Кадыров белән очрашуларны мөмкин кадәр кыскартканын күрәбез. Чечня президенты белән Медведев узган елның июль аенда бер генә тапкыр очрашты. Анда сүз сугыштан соңгы төзелешләр, хәл итәсе социаль проблемалар, октябрьдә үтәсе Чечня парламентына сайлау турында барган. Аның каравы Кадыров Россия премьеры Путин белән еш очраша. Соңгысы менә март азагында гына булды. Путин Кадыровтан федераль акчаларның ничек тотылуын сорады. Мәскәүдән Чечняга киткән акчалар күләме исә бик зур. Аларның кайсы өлеше төзелешкә, кайсы мәгариф һәм социаль программаларга киткәнен белү бик авыр ди белгечләр. Моңарчы Кадыровтан нәселле чабышкы атларын һәм спорт машиналарын нинди акчага алганын сорарга берсе дә җөрәт итмәде. Хәзер Мәскәү бюджет акчаларын күбрәк күзәте. Чечняның яңа прокуроры Михаил Савчин 2008 елда бюджет канунын бозуның 10 меңләп очрагы теркәлде дип белдерде. Коррупциягә бәйле 1.5 очрак булган. Кадыров күрше Ингушетия белән Дагыстанда сугышчыларның көче арта баруын әйтеп килә. Чечняда исә аның акыллы сәясәте ярдәмендә тәртип урнашканы белән мактана. Кадыровның Мәскәү Чечняда террорга каршы чарасын тәмамлый дигән белдерүен Кремль әле вакытсыз дип кире какты. Кайбер элекке министрларның кире Чечняга кайтуларында Кадыров үзенең уңышы итеп күрсәтә. Гәрчә алар янаулар булганга кайтканнарын белдерсә дә. Һәм инде Кадыровның Чечня террор сугышын үз өстенә алып Русияны саклап калды. Чечня Русиянең әхлак нуры кебек белдерүләре Мәскәү каршында аның дәрәҗәсен үстермей ди белгечләр. Шундый соңгы белдерүләрнең берсе Чечня бәйсезлектән баш тартып, күп хатынлылыкны сайлый дигән сүзләр. Кечкенә республиканың үз-үзен яшәтер хәле юк, аңа бәйсезлек кирәкми. Ә менә хатын-кызлар ирләрдән күбрәк булганга, аларның язмышын хәл итәргә кирәк, диде Кадыров Российская газетага биргән әңгәмәсендә. Фахишелек турында да канун юк бит. Аның каравы Мәскәү урамнарында көн сайын күпме хатын-кыз сатыла. Ата-аналары кызларын укырга яки эшләргә җибәрә, ә алар тәннәрен сата, диде Кадыров. Президент Чечняда фахишелек юк дип ышандыра. Шул ук әңгәмәсендә Кадыров Путинны изге кеше дип атый. Путин үзенең кыю карары белән Чечня халкын саклап калды. Ул миңа авыр чорда булышты. Мин аңа гомерем белән бурычлы. Моны онытсам, мин ир кеше түгел, диде Кадыров. Кадыровның Чечня президенты урынында тагын күпмегә калуы Мәскәү Кремле кулында. Ә Русия президентының төбәккә җитәкчене читтән китереп кую гадәте булганын да беләбез. Күрше Ингушетиядә узган елның октябрендә президент итеп Юнус Бакиев Куров тәкъдим ителгән иде. Ике атна элек Мурманск өлкәсе губернаторы итеп Дәүләт балыкчылык идарәсенең элекке башлыгы урынбасары Дмитрий Дмитриенко билгеләнде. Димәк, алмашка халыкка каршы көч кулланмаган, акылы һәм идарә итү тәҗрибәсе күбрәк булган җитәкчеләр дә бар.
Соңгы вакытларда Татарстандагы ширкәтләрнең вакытлы эшне туктату турында хәбәрләр килә. Башка төбәкләрдән дә шундый яңалыклар бар. Хөкүмәт төп корылышларга акчалата ярдәм күрсәтә, эш урыннарын саклап калырга тырышу хакында белдерә. Бүген Казанда үткән Бердәм Россия фиркасы һәм Яңагасы хәрәкәте вәкилләренең җыенында да кризис белән көрәш чаралары турында сүз барды. Азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәреп, шәһәр халкының эш белән ни дәрәҗәдә тәэмин ителүен белеште. Сезгә яки туганнарыгызга эш югалту куркынычы янамыймы дигән сорау бирелде. Хәзер җавапларны тыңлап карыйк.
Инде югалтык җирләдер коллективта. Бер 20 сумны вонесли. Юк, просто заявление зарплата и все. Проходит это хәзер шны.
Әтигә янады. Юкса ту организация. Ие шәдә. Аны хәзер шахтлар ште, ну, әлегә эш юк диләр. Әлегә кеше сезнең Пакага әни абыларым бар. Абылар мен Мәскәүдә эшләр алар. Мәскәүгә эшмәкәдә шахтаннар эшләргә.
Туганнар булышалар.
Без бергә.
Без бергә бик көчле.
Да вроде бы нет, пока работаю на заводе Казанская сельхозтехника.
Мы обслуживаем.
Завод-то что выпускает?
Ну, там у нас сейчас бетон, тончики арендаторы у нас арендуют помещения все вот эти. Для сельского хозяйства. Высокая гора?
Йоп.
Бороз дошли с бороза, холосос, кризис тими.
Йоп, тими, тими. Связист.
Эк, яхамнар, брак, не блядь, не сам сезельген.
Йоп, ладно, ладно, прогонивай.
И у Зимка, и у Слав тоже есть. Я вообще бермина, и у Рамга отошли.
На сельское не гисан.
Строительство логистического комплекса.
Какого сельскохозяйственного дала сезельге?
Ну, порядка
5
миллион. Фирма, да? Алар банкротство я сыла хазер. Мин нәрсе көтәбез, көтәбез. Яхшаны көтәбез бирәбез. Может, алай бешта бирәбез.
Да ты, может, переучился?
Нет, да, не разговор, только переучился. Это мозги крутят простым смертным.
Пока бы тут сюда шли, которая люзим страховой компании дошли. Я мисконика. Борали пока страховка. Борали, я сидел, сарай сокращает тебя в зимен судьбу. И мин страховой компании купил Ларсли. Да, региональные дошли, да, именно башка. А за ринга еще у меня московские федеральные дошли. Страховать тебя все кошелерные, машиналарные, ответственность, гражданская ответственность. Страховка Ларгейна, банковский, кредитным, залоговый Ларбар.
Строительләр бар, сантехниклар бар, поварлар бар,
юк,
томатлар. Төрле фирмаларда эшлиләр. Төзелеш, нимә, предприниматель.
Сезнең фирмагыз бармы?
Ие.
Сезнең мал бар, буламы фирманы?
Әкренләп була.
Төзелек бу билгеле кризисның бер төлеше булып тора. Кризис килгәч, бөтен шәһәрләрне ничек булса кыскарту юлын карыйлар. Шәхси үземә килгәндә, мин курыкмыйм. Әгәр бүген кыскартулар икән, мин кенчеймә китәрмен. Ләкин якыннарыма эшсезлек әле бик куркыныч түгел. Аларның кешеләре барып тора. Һәм безнең әле үзебезнең социаль ипотека буенча программабыз һаман киңәеп алга барып тора. Шуның өчен куркыныч юк. Татарстан җирлегенә килгән вакытта билгеле хәзер шахта гына кешеләр эшсезлеккә чыгар булганнар дип атала инде. Алар эш эзләү буенча булган фондларда йөриләр. Ләкин дә исә менә Татарстан хөкүмәте нинди дә ысуллар табып, халыкларны шул эшсезлекләрне икенче төрле профильләргә табып бирергә тырышалар. Менә бу халык өчен кайгы түгел атала.
Біз зараз стоїмо. Біл в Афу. Нәтиелеріне де ойы. Біл мәтхайы сәкірішіні, тегі предпредлер ебіла.
Сіз Қазан ұрамларында өткерілген ашық микрофон сұраштыруын ішіттегіз. Сізге, яке сіздің туғанларыңызға іш юғалту қорқынышы янамымы деген сұрау берілген еді. Озатлық тапшыруы дауам ете.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа доқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа доқынарда, интернетта һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлағыз.
Русияның үшінші башқаласы болып тіркелген Қазан қаласына мұсылманнар турында язушы интернет сәхифе жетмейді, деп саны қайбір журналистлар. Интернетта рәсми рәуіште «Инфо Ислам Ру» сәхифесі шіл башлады бұ күннерді. Әліге қатлы Татарстанның «Ислам» сәхифесі юғы еді. Бұ яңа проект рәсми рәуіште яңағын ашылды. Онда Татарстандағы мұсылманларға қораған барлық яңалықлар беріліп барылашақ. Тулырақ итеп Ландыш Харасы Василий.
Интернетта ислам һәм мусульманнар турында сәхифәләр шактый булуга карамастан, аларның күпчелеге я Мәскәү, я Түбән Новгородтан нигезләнгән. Татарстанда исә берничә ел элек мәгълүмати аналитик ислам сәхифәсе ачылган иде, әмма ул озак эшли алмады. Яңа гына рәсми рәвештә ачылган Инфо Ислам Ру сәхифәсенең нәшр итү мөхәррире Петербургның Европа университетын тәмамлаган Дәнис Гәрәев сүзләренчә, Казанны Русиядәге ислам үзәге шулай ук 3нче башкала дип әйтәләр, һәм ул үзен акларга тиеш.
Чего не хватало Казани в плане развития мусульманской инфраструктуры, это наличие своего информационного агентства.
Гәрәев әйтүенчә, алар беренче чиратта Татарстан районнары мөхтәсибәтләре белән эшли, һәм республика мусульманнарына кагылышлы яңалыкны беренче булып бездән генә белергә мөмкин ди ул.
Оригинальные новости, самые свежие новости по Татарстану, конечно же, можно получить только у нас.
Шул ук вакытта Гәрәев дөньядагы Русиядәге ислам темасы да читтә калмаячагын әйтә. Көн саен безнең сәхифәгә күп яңалыклар эленә, шулай ук әңгәмәләр, төрле фикерләр, аналитик мәкаләләр басыла. Моннан тыш медиа ресурс ачылды һәм анда видео язмалар, нәфис һәм документаль проектлар карарга мөмкин ди Инфо Ислам мөхәррире. Гәрәев сүзләренчә, якын киләчәктә мусульман дөньясының атналык төп вакыйгалары турында тапшыру эшләүдә күздә тотыла. Ләкин мусульман дөньясыннан тыш яңа сәхифә милли проблемаларны яктыртуында күздә тота. Ислам һәм татар халкы алар бер-берсенә нык бәйле. Һәм милли темалар белән кызыксынучы татар мусульманнары сәхифәдән күп яңалык белешәк ди мөхәррир. Әйтергә кирәк, әлеге сәхифә Казанның Сөләйман мәчете каршында татар урыс телендә чыгып килүче Ислам Инфо газетасы белән берлектә эшли. Һәм кайбер мәкаләләр татарчадан урысчага тәрҗемә ителеп сәхифәгә дә куела икән.
Часть, предположим, статей, которые публикуются в татароязычной версии, да, Ислам Инфо, мы переводим на русский язык, публикуем на сайте.
Инфо Ислам мөхәррире Дәнис Гәрәев сүзләренчә, бу медиа төркемнең, ягъни газета һәм сәхифәнең җитәкчесе, Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең хәйрия буенча урынбасары Сөләйман мәчете имамы һәм аның каршындагы сукырлар өчен тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Илдар Баязитов. Ул киләчәктә сәхифә татарчада эшләргә мөмкин дип ышандыра.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Қазан уақыты білән кешке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Қазан уақыты белән кешке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлыгында чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Қазан уақыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Яршин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Шул арада Казаннан кайгылы хәбәр алды хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген татар җәмәгатьчелеге танылган татар композиторы Мирсәйит Яруллинны соңгы юлга озатты. Татар зыялылары аның белән хушлашу чарасында татар сәнгате өчен көрәштә тагын бер солдатны югалттык дип әйтте. Нәҗиб Иханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры, күренекле җәмәгатьчелеклесе Татарстанның халык артисты Мирсәйит Яруллинны озату чарасында хәбәрчебез Наил Алан булды.
Компания.
композиторны соңғы юлға ұзатырға келген сәнғәткәрләр татар җәмәгатьчелеге Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының файысына сыймады. Татарстан хөкүмәте башлыгы мәдәният министры Зилә Вәлиева да үзенең сүзен республиканың музыка дөньясы зур югалту кичерде дип башлады.
Без аңарга рәхмәтлебез. Олуг хезмәте өчен баш иябез. Консерваториябыз булганнан соң да аның татар музыкаль сәнгатенең факультетының булдырушылары арасында иң беренче Мусайтаның исемен әйтергә кирәк. Халык кораллары оркестры Татарика. Ул да аның исеме белән бәйле. Һич шиксез зур эшләр, зур хөрмәт һәм иң мөһиме үзенең халкына сайлаган сәнгатенә зур мәхәббәт белән яшәгән кеше.
Диде Зилә Вәлиева Мирсәйит Яруллин хакында. Әле узган җәйдә генә үзенең 70 яшьлеге уңаеннан Мирсәйит Яруллин Азатлык радиосына бүгенге татар җыр сәнгатенең хәленә бик борчылып, татар беркемнән дә ким түгел дип, музыка сәнгатен дә дөньяга чыгару кирәклеге турында сөйләгән иде.
Соңгы бер 50 ел эчендә нык үзгәреш китте музыкада тасвирлау чараларын куллануның үзенчәлегендә. Шуңа күрә безнең татар композиторлары да аннан төшеп кала алмыйлар. Татар кешесе бер кемнән дә ким түгел. Ул музыкаль процесстан төшеп кала алмый. Европа нишли, Америка нишли, Азия нишли, без бөтенесен күз алдында тутып, алардан калмаска тиеш. Мин бер нәрсәгә генә бераз үкенебрәк карыйм. Менә шушы музыкаль процесста нәмәннән бер 50 ел элек азербайҗаннар, арменнар, грузиннар ничектер үзләренең стильләре белән килеп керделәр һәм күпмедер рәвештә дөнья музыкаль процессына тәэсир итә алдылар. Ә безнең әле менә шушында юк дәрәҗәгә үсеп җитә алганыбыз юк. Менә мин моңар бераз борчылам. Менә бераз тыйнак кылык түгелдер. Әгәр дә Фәрит Яруллин исән булган булса, ул Хачатурян белән бер урында булыр иде, бер биеклектә. Менә ул менә шундый умтылышны бәлки ясаган булыр иде. Көтәргә кала киләчәктә, Аллага шөкер, консерваториядә бик талантлы яшьләр укый. Киләчәктә безнең халык үз сүзен әйтәчәк әле ул. Мин аңар бик нык ышанам.
Дигән иде Мирсәйит Яруллин. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, күренекле драматург Туфан Миңнуллин Мирсәйит Яруллинны соңгы юлга озаткан вакытта Сибгат Хәким поэмасыннан юлларны искә төшерде.
Сибгат Хәкимнең поэмасында шушындый юллар бар. Мин даны төгәлләп әйтә алмасам да, фикерләрем. Ул атакадан чыккачтан бер-беребезне санадык, һәм арадан бер кеше ким чыгады. Менә шуннан да бүген без Туфанга барган вакытта Кыраш юлында татар халкының музыкаль сәнгатен һәм гомумәнанның культурасы өчен кыраш барган вакытта тагын без бер солдатыбызны югалттык.
Диде Туфан Миңнуллин. Хушлашуга Мирсәйит Яруллин туган авыл кеше Сен урнашкан Мамадыш районы башлыгы Рөстәм Кәлимуллин да килгән иде.
Туган ягын өзелеп-өзелеп яратты, һәр чак хәленнән килгәнчә ярдәм итте. Туган авылы Кешесен авылында Яруллиндар музее халыкка хезмәт күрсәтә. Район үзәгендә иш катлы мәхәббәт Яруллиндар исемен йөртүче сәнгать мәктәбе 500 балага сәнгать нечкәлекләрне өйрәтә. Без Мирсәйит абый мирасыгызны кадерләп сакларбыз.
Диде Калимуллин. Зилә Вәлиева да хушлашу ахырында Яруллиннар исемен мәңгеләштерү эше дәвам итәчәк дип белдерде. Татарстан җитәкчелеге имзалаган Мирсәйит Яруллин белән хушлашу язмасында аның күпкырлы иҗади һәм педагогик эшчәнлеге Русия һәм Татарстан мәдәнияте һәм сәнгатенә бәһаләп бетергесез өлеш кертте диелә.
Мирсәйит Яруллин иске татар зиратында җирләнде ди безнең хәбәрчебез Наил Алан. Татар зиялылары бүгенге көндә һәм үткән гасырларда иҗат иткән бөек кешеләрне хөрмәтли, шул арада Ульян өлкәсе башлыгы Сергей Морозов православ руханиларга һәйкәл куярга чакыра. Аның бу белдерүе Сембер шәһәре җәмәгатьчелеген аптырашта калдырды. Беренчедән, калада һәйкәлләр җитәрлек. Икенчедән, Кулгали һәйкәлен куюга акча табылмаган булса, губернатор тәкъдимен тормышка ашырырга финанслар бар булып чыкты. Тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов яңа һәйкәл булдыру башлангычы белән чыкты. Бу юлы Бихисап каршылыклар ишрауына карамастан, бир-бирине тугры калган мифик персонажлар изгиләштерилгән Пётр белән Феврония һәйкәле турында сүз бара. Былтыр бу парк көне 8 июльда гаилә көне сыйфатында билгеләнеп узган иде инде. Губернатор әйтүенчә, берничә төбәк бу башлангыч белән чыккан. Ульян өлкәсе беренчеләр рәтендә булырга тиеш. Бу турыдагы язмасын Симбирский курьер газете «Мавы нам сенаторов и памятников» дип атаган. Сенаторлары Мәскәүдә өлкә вәкилләренең үрши баруына ишарә булса, һәйкәлләре исә халык күз алдында. Һәрхәлдә Симбир каласы һәйкәлләр азыгына зарлана алмый. Көньяктан шәһәр Гай проспектыннан башлана. Килүшене Кыргый дивизия исеменә лайык булган дивизия командиры Гай Бжишкансның олуг һәйкәле каршылый. Төньяктан шәһәргә кертүче беренче урам элек Казан тракты дип аталган. Хәзер бу Нариманов проспекты бинихая зур Нариманов һәйкәле белән тәмамлана. Шәһәр ишендә дә һәйкәлләр җитәрлек. Илья Ульянов һәм аның шәкерте Шуваш мәгърифәтчесе, шуқындыручысы Илья Яковлев 12 сентябрь урамының ике ягында капма каршы басып торалар. Ә инде яңа Венес дип аталучы гүзәл ял паркын тулайым диярлек һәйкәлләр басып алганнар. Әлбәттә инде бинихая зур Ленин һәйкәле иң мөһиме санала. Өлкә хакимияте каршында торучы Ленин өлкә җитәкчеләрен һәрвакыт күзәтеп кенә түгел, алга коммунизмга юл күрсәтеп тә тора. Аннан башка да һәйкәлләр байтак. Ленинның атасы Илья һәм әнисе Мария Ойрым-Ойрым, Карл Маркс, Сембер язучысы Иван Гончаровның ике һәйкәле, 1918 елгы полк хәрбиләре, шул ук елда Сембирне аклардан азат иткән кызылларга багышланган мәңгелек ут, Ульян каласының мактаулы гражданнары стелласы, Беслан фаҗигасында һәләк булган Дмитрий Разумовский, Карамзин һәйкәлендә үз ишенә алган тулы бер Карамзин скверы, укытучы һәйкәле, урыс халкының ашу килгәндә киң кулланыла торган булса да, компьютерга кирүдән мәхрүм ителгән башында ике нокталы я хәрефе һәйкәле һәм башка-башкалар. Болар барысы да яңа Венецияда урнашканнар. Ә Кулгали һәйкәлен хәстерләүчеләр моңа ук омтылмыйча бары тик аннан ерак түгел Совет урамын гына сайлаганнар иде. Шагыйр Языков йорты белән Пушкин һәйкәле янәшәсендә. Бу ният бәян ителгәч һәм хәтта Сергей Морозов та моңа фатиха биргәч, Ильич ватаны дигән тыюлык директор Александр Зубов Симбирский курьер газетендә шәһәр мэры исеменә ачык хат белән чыкты. Нәкъ Сергей Ермаков теләгән фикерләр белән. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. 13-нче гасыр шагыйренең берничә гасыр соңрак Богдан Хитрова тарафыннан салынган шәһәргә нинди мөнәсәбәте бар? Ничә Баксарда, ни Самарда, ни Пензада, ни Саранскида булмаган һәйкәл нигә Ульянда булырга тиеш? Сораулар күп, әлегә шушы ике сорау белән чикләнәйк. Өзек тәмам. Дөрес, Симбирский курьер ул вакытта татар җәмәгатьчелегенә дә үз фикерен белдерергә урын биргән иде. Ләкин кем әйтмешли, мавыр үз эшен эшләде дә инде. Шәһәр мэры Ермаков ачык хатка куштырнакта тиешле җавап бирде. Бу урында Кылгали һәйкәле була алмый. Күптән түгел генә һәйкәлләр рәтен җирле рәссам Пластов һәм Симбир каласына 1648 елда куштырнакта нигез салган Богдан Хитрова һәйкәлләре ачылды. Соңгысы хәтта атка атланган килеш. Монысы аның татар тукымыннан булганына ишара кебек тә кабул ителә. Ә Кылгали һәйкәле өчен шәһәр читендә генә урын табылды. Хәер, монысына да канагат инде татар баласы. Чөнки ул татар мәдәни үзәге исеменә лаек булган Октябрь исемле кинотеатр бинасы каршында. Бу ташландык бинада Татарстан җибәргән 4 миллион рубль акчага ремонтланды. Татар җәмәгатьчелеге 2003 елда ук Кылгалинең тууына 820 ел тулу уңаеннан да һәйкәл артыннан күп шапкан иде. Ермаков командасы ул вакытта да бу омтылышны шиңдерә алды. Ниһайәт, әлеге бөек шәхеснең 825 еллыгына әлеге хыял тормышка ашты. Анысы да Татарстанның байтак ярдәме аркасында гына. Өлкә халкының 12.5% тәшкил иткән татар, югыйсә Татарстанга түгел, Ульян өлкәсе казнасына салым түләсә дә. Гомер буе имуше реципиент булып кала биргән өлкә казнасына. Хәер, имуше булса да, үзләренә кирәк ишракта акча табыла. Хәтта мифик персонажларны донлау ишендә. Иң мөһиме христиан дине изгеләрен баш менә дөмбәсләп тутырып, дәүләт структурасына әйләнеп баручы динне ныгыту күрәсең. Кем хисабына анысы 3-нче, 4-нче мәсьәлә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Ярчин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 7 апрель сишәмбе. Бүген азатлыкта. Америка Кушма Штатлары президентының Түркияге сәфәре нәтиҗәләре. Гыйракта киеренкелек арта. Башкортстанның кайбер төбәкләренә көтмәгәндә язгы ташкын килде. Республика җитәкчелеге алдагы урып җыю өчен машиналарны Германиядә сатып алырга җыена. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда кыш көнендә күп кар яумаганны истә тотып, быел су басу алай ук көчле булмас дип уйлаучылар ялгышты. Кайбер урыннарда елдагыча хәл кабатланды, елгалар ярлардан чыкты. Халык җырларын башкаручы танылган артист Рамзан Янбеков шушы көннәрдә 75 яшьлеген бәйрәм итә. Әмма аның юбилей кичәсен 2 тапкыр үткәрергә туры килгән. Кризис вакытында сәнгать белән кызыксыну шәхесләрне бәяләү актуальмы? Башкортстан хәбәрләре турында тулырак әйтеп Рәмзи Тәбүләев сөйли.
Республика президенты етәкселегендәге рәсми делегация эш сәфәре менән Германияла. Эш сәфәренең төп максаты авыл хуҗалыгы техникасы эшләү өлкәһендә ике яклы хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерү. Авыл хуҗалыгын артыбанда үстерү өчен иң авыр эшләрне башкара алырлык заманса тракторлар һәм комбайндар кирәк дине Мортаза Гыбайдулла улы. Республика президенты фикеренсә, агросәнәгать комплексын дәүләт яклауның иң һөҗүмтәле ысулы машина технологик станцияларда үстерү. Ситил техникасы эшләрдә тиз арала һәм күпкә һөҗүмтәлерәк башкару мөмкинлеге бирә. Уңыш йыганда югалтулар да азрак. Республика бюджеты исәбенә алынган машина технология станциясе машиналары зур күләмдә эшләр башкара. Былтыр республикала 1 миллиард 300 миллион сумга 1220 техника алынган. Бүген республика хөкүмәтендә ташкынга каршы комиссия ултырышы үтте. Апрель башында явым төшемнең капыл артуы аркаһында айрым төбәкләрдә ташкын хәвефе тугайны. Ишембай Кырмыскалы Кыйгы районнарында йортларга һәү инеү теркәлде. Белгестер әйтүенсә, республикала ташкынга бәйле хәл тулыһынса күзәтүгә алынган. Кыйгы районы Юсуп авылында Болынлы урамындагы 11 йорт ихатаһына һәм базына һәү ингән. Район хакимиятының хәбәр итүләренсә, бул йорттарда олылар гына калган, балалар вакытлыса тугандарына урынлаштырылган. Ташкындан зыян күрүчеләр авыл мәдәният йортында вакытлыса яшәп торудан баш тарткан. Ишембай районы Байгужа авылында 11 кеше мәктәп бинасына күсерелгән, 5 тистәгә якын йортка һау ингән, тине авыл шурасы рәисе Әүхәт Дәүләтов.
Безнең Байгужа авылына гомер буена һау бата торгайны. Ул шундый урында урнашкан. Быел бит инде дөрес әйткәндә кар да булмаган яланнарда. Төп сәбәбе нәмәдән дип әйтергә була? Җир хатламы урыны белән метр ярымдан да артыграк туңды. Эреме ята бит инде. Тәрүккә төшә торган бәләкәй генә чишмәләр яйгыны корып та бетәләр күбесе. Бер яктан авылдың бер урамына шул килеп керде. Аны туктатып алмай, бүген бер ирдән килеп сыга, иртәгә икенче ирдән килеп сыга. Бу яйылып килә авылга, бер урамды, күл урамы дип аталайын, шунда ул кыш аенда ул килеп керде менә.
Миңзилә Янтуринаның йорты Тәйрүк елгасы ярында урынлашкан. Шуга ла язгы ташкынга ул елда йентекләп әзерләнергә күнеккән, әмма быел өлгермәй калган. Һау көтмәгәндә күтәрелде ти хуҗабикә. Урындагы халыкта елгаларның ярыннан сыгырын быел бөтенләй көтмәгән, әмма күп йорттарның базынан һыу харка башлай. Гүлнара Ишбулатованың базына ла һыу төшә.
Базаны идән мәктәпләргә күтәрелгән мәктәп өскә. Йөзе бүре бүтендә. Аптырап киттек. Курктук хатта үйү теркенип отурайынбыз атып бир тирдеше дирлеп тиркенмеше дирлеп отура алышат.
Белгистер айтуунча барыгы ла күндөрдүн жылытууна байлы. Тауда һәм урмандарда кар капыл ирине туңган жер ихе худы тупракка һиңдирүүгө камасаланы. Бир түн ишинде сабыйлар менен бирликтә тифтенен ашуу киши эвакуацияланы. Кискейлер урундагы балалар баксаганда урнулаштырыла, олуларга мектептә түн сыгырга тура килә. Ауыл биләмәһе хакимияте гадәттән тыш хәлгә алдан әзерлек саралары күргән, яҙгы ташкындан зыян күргән халыкты туҡландырыу ойошторолған. Улар көн күреш кәрәк яраҡтары менән тәэмин ителде, ти ауыл хакимияте башлығы.
Уның сәғәт төнгө берләрҙә уже бит. Ишимбайға МЧС-ка хәбәр итеп, машина менән килделәр. МЧС-тың бер нидең везеход бур машина и урам буйлап төндә йөрөп, даже ҡайһы кешеләр белмәгән әле һуватҡанын. Аларҙы иҫкәртеп, бер нисә семьяны төндә машиналарға ултыртып, балалары менән мәктәпкә детсадҡа сығарып урнаштырҙыҡ инде.
Тәйрүк йылғаһы әле ярҙарына кире ҡайтҡан. Ҡапыл күтәрелгән ҡар һыуҙары хаҡында хәҙер барыһы тик көслө ағым йыуып алып киткән утын ярҡалары һәм емерелгән баҡсалар хәтерләтә. Байғужа ауылы халҡы иһә ташҡындан һуң ихаталарын тәртипкә килтерә һәм дым тартҡан йорттарын киптереү өсөн түҙемһеҙләнеп көндәрҙең йылытыуын көтә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башкортостанның халык артисы Рамазан Янбеков 75 яшын билдәләне. Мәшһүр йырсының зур юбилейына арналған кисәләр Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында һәм һуңынан Конгресс холл сәхнәһендә үтте. Юбилей кисәһенең ике сәхнәлә үтеү сере бик ябай. Филармонияла билдәләнгән вакытка кеше килмәгәс, эргә-тирәләге уку йорттарынан студенттар кертеп ултырталар. Был хәбәр республика етәкселегенә барып итә. Һуңынан мәшһүр йырсының кисәһен Конгресс холда үткәрергә карар ителә. Рамазан Янбеков кеүек йырсылар дөньяға дәуіргә бер генә килә. Уның илаһи тауышы халық хазинаһы. Моңы башкару оҫталығы төрлө буын тамашасыһының күңелен яулаған тип яҙа Башҡортостанның халық артисы Рамазан Янбеков тураһында республика матбуғаты. Уның баласағы ауыр һуғыш йылдарына тура килә. Сабый сағынан уҡ етемлек михнәттәрен күрә. Рамазан Янбеков беренсе этҡол балалар йортонда тәрбиәләнгән осорҙа мәшһүр оҙон көй оҫтаһы Хөсәйен Әхмәтов йәш һәләттәрҙе һайлап алыу өсөн баймаҡҡа килә. 13 яшлык Рамазан Буранбай ярын һуза. Ардаклы композитор был егет халык гәүһәре, туған төйәгенең рухы дип билдәләй. Ошо мәлдән алып, йыр сәнгате Рамазан Янбековтың гомерлек юлдашына әйләнә.
Сәнгат юлын 40 елсендә бик күңелле үткәрдем һәм аны кайгырмайм. Горурланам, шатланам халкыма хезмәт иткән өчен. Бүгенге Башкортстанның йыр сәнгатын пропагандалауга аз күз салынмаган деп уйлайм. Үкүнмәйм. Чөнки мен үзебезнең борын-борындан килгән башкорт халкының традицион фольклор, әйтәк, фольклорын халык йырларын пропагандалауга күп вакыт үткәрдем.
Тамашасылары иһә Рамазан Янбековты халык санлыгы өчен ярата. Мәшһүр йырсыны 75 яше менән тәбрикләргә килеүчеләрнең күпселеге лә уның моңында халкыбыз рухы сагыла дигән фикер белдерде.
Уны бөтен авыл халкы как үзенең менә көтеп алган моңын каршы алган һәм ну үзенең хандыгасын каршы алган һәм каршылай инде. Моң башкорт халкының моңы Рамазан агайдан башланат дип әйтәк тә булай инде безнең.
Уның йырлары шул хатлы матур, шул хатлы халыксан һәм ул ысынлап та ысын башкортса йырлай, йерне йеткереп, күңелгә үткәреп, элекке башкорт йырларын уга уның да яхшырак башкаручыларды ошо мәлдә мин әле ишеткәнем юк.
Уның иң тәүге йырларының береһе Өфе, анан һуң башкорт халык йыры, Сибай һәм башкаларды үз күңелемдә якын итеп тыңлай торгайным. Шуннан һуң уның иҗаты менән һәр вакытта куанып яшәп килдем. Уның концерттарына йөрергә тырыштым. Уны радио, телевизордан тыңлаган сакта иң алгы рәткә куеп тыңланым. Ул үзебезнең халыктың иң мәшһүр йырсыларының береһе дип әйтергә була.
Рамазан Янбеков республиканың йыр сәнгатен үстерү менән бер рәттән яшьләрне тәрбияләүгә лә зур көч сала. Уның канат астында халык йырларын башкаручы бер төркем сәнгать осталары үсеп чыкты. Мәшһүр йырсының 75 еллыгына арналган кисәне лә уларның сыгыштары бизәне. Рамзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген инде ишеткәнегезчә, көтелмәгәндә Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Багдадка килде, илнең җитәкчелеге белән сөйләште. Шул арада Гыракта киеренкелек орта барды. Шушы көннәрдә Яңарыш иттифагы дип аталган Гыракта сүнни сугышчылар төркеменең кайбер әгъзалары һәм башлыгы кулга алынды. Бу чаралар шигъи һәм сүнни мәсхәбара мөнәсәбәтләргә ничек тәсир итәр? Шушы һәм башка уларга җавапны мәтин карышмас эзли.
АКШ хәрбиләренең гысянчыларга каршы алып барган хәрби чараларында Яңарыш иттифагы төркеме сугышчылары һәр вакыт зур үлеш кертте. Алар шул ук вакыттагы Ирактагы шиддәт хәрәкәтен бастыруда да зур роль уйнаган иде. Яңарыш иттифагы төркемен элеккә гысянчы сунни сугышчылар тәшкил итә. АКШ хәрбиләре бу сугышчыларга айлык акча түләргә вәгъдә итеп, аларны Әл-Каида һәм башка сугышчыларга каршы чараларда кулланды. АКШ сунни сугышчыларга аена $300 түли иде. Ләкин аларга акча бирү узган ноябрьдә туктады. Моннан соң Гыйрак хакимияте кайберләрен Гыйрак гаскәренә алырга вәгъдә итте. Калганнары исә гадәти тормыш башлап җибәргәнче, ягъни башка эшкә урнашканчыга кадәр акча түләнергә тиеш иде. Ләкин 2-3 айдан бирле аларның акчалары түләнми тора. Бейруттагы Гыйракны өйрәнү институты белгече социолог Абдул-Джаббар акча түләүне кичектерү очраклы хәл. Америка билгеленген көлемде һәм вакыт аралыгында төркем әгъзаларына акча түлейде. Алар кайчанда булса үзләренең полиция яисә хәрби хезмәткә алыначагын аңлыйды. Хакимият сугышчыларны үз идарәсенә буйсындыру өчен аларга акчаларын бирми тора дигән фикердә тора социолог билгеше Абдул-Джаббар.
Payment as a kind of a pressure tool, really, to bring those elements and groups under their control.
Төркем башлыгы Гадил Мишадининең кулга алынуыннан соң сугышчылар белән АКШ яклавында Гыйрак хәрбиләре арасында бәрелешләр булып алды. Гыйраклы социология белгече Джаббар әлеге вазгыят турында соңгы вакытта шигъи рәсмиләр арасында барлыкка килгән курку Малиги хакимияте сәясәтенә йогынты ясый дигән фикердә тора. Алар сүннилләрнең хакимиятне җимереп Саттамның бас партиясын яңадан торгызу ихтималлыгыннан курка, ди Джаббар.
There is a kind of what we call coup d'etat syndrome. You can see it clearly in the statements of several.
Хакимият җимерләшәк дигән курку бар. Моны шигъи сәясәтчеләр чыгышында бик ачык күреп була. Алар Яңарыш иттифагы сугышчыларының хакимиятне җимерү өчен башта хәрби һәм полиция ишендә төпләнергә җыенуыннан курка. Ләкин аларның бу шикләнүе бик мәгънәсез. Шуңа да карамастан, бу курку Малики сәясәтенә зур йогынты ясый, ди белгеч.
Widely circulated here and there, and it seems to have some effect on the decisions of the prime minister.
Соңгы 48 сәгать ичендә Багдад тирәсендәге шигъи шәһәрләрдә булган һөҗүмнәрдә дистәдән артык кеше һәлак булды. Әлеге һөҗүмнәрнең соңгы вакытта кулга алуга каршы ризасызлык күрсәткән Яңарыш иттифагы сугышчылары тарафыннан оештырылуы турында фаразлар бар. Ләкин әлеге фаразлар яңгыравыннан соң Гыйрак эчке эшләр министры моны кире какты.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Бүгүн Молдовадагы халлар бүтүн маалымат шараларынын ыктыбар үзәгинә минди хурматлуу тыңдаучулар. Молдовада парламент шайлоолары натыйжалары менен келишмеуче оппозиция вакиллери президент һәм парламент биналарына күч белән барып кирди. Россия бу халларга тирән борчулу билдирди. Европа Берлиги тынычланырга чакырды. Демонстрациячылар саны 30 миңгә җиткән дип хәбәр ителә. Аларның күпчелеге яшьләр. Молдовадагы халларны Наиф Акмал күзәтеп бара.
Молдовада хөкүмәткә каршы демонстрациячылар милиция белән бәрелешеп, президент һәм парламент биналарына үтеп керде. Бәрелешләрдә 40лап кеше, демонстрациячыларда милиция хезмәткәрләре дә яраланган. Молдовада якшәмбе көнне үткән парламент сайлауында коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдереп, коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә гаепләп, бүген башкала Кишинев үзәгенә кимендә 10 мең кеше җыелды. Парламент һәм президент биналары шәһәр үзәгендәге зур мәйданда кара-каршы урнашкан. Шул мәйданнан азатлык хәбәрчесе Юлиан Чокан: Демонстрациячылар президент идарәсен басып алган дип уйлыйм, чөнки бинаның түбәсенә әләмнәр күтәргән берничә кеше күренде. Әмма парламент бинасының бер канатында мин калканнар тоткан ОМОН кешеләрен күрдем. Әлегә алар демонстрациячыларга таба бармый. Якындагы хөкүмәт бинасын да ОМОН кешеләре саклый. Алар каршында махсус оештырылган митинг үтә, диде. Хөкүмәтнең гадәттән тыш утырышында чыгыш ясап, президент Владимир Воронин: Бу операция яхшы оештырылган, яхшы планланган һәм ул яхшы финансланган булырга да охшый иде. Кишинев шәһәр башлыгы, сайлауда 3-нче урын алган либераль партия башлыгы Дорин Чертока: Бәрелешләрне күпчелеге тыныч булган демонстрациячылар арасындагы провокаторлар башлады, диде. Соңгы айларда Молдовада тәсирен арттыра барган Русия Кишиневтагы вазгыяткә борчылу белдерә. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана демонстрациячыларны көч кулланудан тыелырга, шул ук вакытта Молдова хакимиятен тыныч демонстрациячыларгә комачауламаска чакырды. Романия тышкы эшләр министрлыгы да күрше илдәге хәлләргә борчылуын җиткерде. Хөкүмәт бинасы янындагы митингта чыгыш ясаган оппозиция җитәкчеләре яңа сайлау үткәрүне таләп итте. Әмма азатлык хәбәрчесе оппозициянең ни теләве бик үк аңлашылмый кебек, диде. Сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистлар фиркасы 50% тавыш җыйды. Нәтиҗәдә коммунистлар парламентта яңа президентны үзләре генә сайлау өчен җитәрлек тавышка ия булачак. Воронинның 3-нче мәртәбә президент булып сайлану хокукы юк. Молдовада коммунистлар 2001 елдан бирле хакимияттә.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Русия мәгълүмәт чаралары Молдовада хәзер парламенттагы янгынны сүндерәләр, тәртип саклаучылар юлларны үз контролендә тота дип хәбәр итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлегә башка темалар турында. Оренбурда яшәүче милләттәшебез Мансур Сагдиевнең интернет сәхифәләре ябылуына мәхкәмә карары түгел, финанс кыенлыклар гаепле. Ул өлкән яшьтә булуына карамастан, яшьләр кебек интернет белән мауга. Башта үзе интернет сәхифәләре ясый, соңыннан башкаларның эше белән дә таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Мансур Сагдиевны татар интернетында күп нәрсә гаҗәпләндерә. Ул ондагы татар яшьләрен әдәпле аралашырга чакыра, башка телләрдәге интернет сәхифәләрдән уңай үрнәкләрне үзләштерергә, өйрәнергә тәкъдим итә. Күптән түгел Мансур Сагдиев татарлар ру сәхифәсе үткәргән ел татарлары бәйгесендә дә катнашты. Мансур Сагдиев белән якыннанрак итеп безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Профессионаллар белән хәвәскәрләрнең ярышуы аерым булырга тиеш дип саный Мансур Сагдиев.
Рейтинг буенча минем саннар икенчегә туры килә. Тиканда икенче урын алучылар беренче хөрмәткә дә лаек итеп табылмаганнар. Менә шундый ра конкурс. Әле минем үземнең катнашкан конкурсларымда мин гел икенче, өченче, дүртенче. Минем өчен иң кыйммәтлесе бу чиракта эшләгән эшемнең кешегә күренә бару. Кеше ниндидер фикерен әйтә икән, ул аны үзе өчен түгел бит, ул аны кешегә әйтә, ул үзенең фикерен, ул фикерен җиткерергә тели кемгәдер.
Мансур Сагдиев сүзен дәвам итеп булай диде:
Шәһәребезнең татар яшьләре оешмасы тәҗрибәсе белән танышып йөргәндә, татар интернеты үсешенә дә караш ташламый булдыра алмадым. Интернет минем өчен ят нәрсә түгел. Тик кыска вакытта гына кирип чыгып йөреп, аның киң мөмкинлекләрен ачып битереп буламыни. Фатерыбызга лимитсез интернет кирткәч, шелтәргә даими керү мөмкинлекләре бермә-бер артты. Татар интернеты канат чая инә башлаган яңа гасыр башы белән чагыштырсаң, алгарыш исләрен китәрлек. Сүзем сайтлар саны һәм аларның сыйфаты күзгә бәрелеп югары күтәрелүе турында гына түгел. Дөнья пәрәвесендә моңа кадәр күрелмәгән аралашу суллары көнләп түгел сәгатьләп үсеп бара. Мин монда киң популярлык казанган Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир челтәрләрен күздә тотам. Үзем күптән түгел генә теркәлү үткән вакытта ВКонтакте челтәрендә 28 миллионнан артык кулланучы теркәлгән иде. Әле 2 айда вакыт үтмәде. Игътибар итсәм, соңгы көнне аларның саны инде 31 миллионга җитеп бара. Уйлап өлгермәдем, татар театры төркемен ачтылар. Күз ачып йомганча анда 45 кеше теркәлде. 10 татар театрының фото альбомнары тулыландыра башланды.
Театрларның үз сайтлары бармы?
Сайтлары әлбәттә бар. Күркәм һәм тулы итеп эшләнгәнне әйтер идем мин. Камал театрының сайты. Уйлап өлгермәдем, татар театры төркеме ачтылар. Күз ачып йомганча анда 41 кеше теркәлде. 10 татар театрының фото альбомнары тулыландырыла башлады. Мин дә үземнең өлешемне керттем. Фәйзи театры артистлары фотоларын аларның февраль-март айларына репертуарын урнаштырдым. Күршедән күрмәк күшермәк дигәндәй, Нур театры фанатлары төркеме пайда булды. Анда Камал театры фанатлары төркемнәре дә бар.
Оренбург татарлары берләшмәсендә ниләр бар?
Өлкә яшьләр оешмасы Яшьлек молодостан. Анда 594 агза бүгенге көндә теркәлгән. Аннан тыш Оренбургның татар яшьләре хәрәкәте 274 теркәлүче, Татар Оренбурга 900-дән артык теркәлүче, Село Султангулова 70-дән артык теркәлүче, Бакай туган авылым, Сарманай, Яфар, Яңа Муса үрнәк авыллары төркемнәре гамәлдә. Шәхесләргә килсәк, тиз арада мин Лиана Батталова, Виолетта Валишина, Рифат Зариповларны эзләп таптым. Булар татар сәнгатенә өлеш кертердәй өметле яшьләребез. Әсәкәй кызы Виолетта Казанда татар моңа халыкара телевизион конкурсының финалында Муса Җәлил театры сәхнәсендә өлкәбез татарлар сәнгатен тәкъдим итәчәк. Рифат Зарипов Бакай егете ул. Аның башкаруында Алмаз Мирзаянов сәхифәсендә аның җыры тәкъдим ителә. Төркемнәрдә рус сүзе төп урынны биләсә дә, шелтәренең татар хәрефләре белән бернинди шикләүләрсез аралаша алу мөмкинлеге бирүе. Соңгы елларның бәяләп бетелмәслек казанышы. Эшләр болай барса, бернинди этләшүләр дә татарның гасырлар буе шарланган әдәби телен бетерә алмаячак дигән өмет ныгыды миндә. Әмма җәмәгать интернеттагы татар төркемнәренә тел һәм контент интернетка чыгарыла торган материал, файллар белән ярдәм кирәк. Менә әле өлкәбездән татар телендә чыгып килгән сайтларым да гамәлдән чыкты. Сәбәбе сайтлар мунашкан Оренру доменының лицензиясе строго тәмамлану. Инде миңа аларда урнаштырылган материалларны халыкка җиткерүнең башка сулларын эзләргә туры киләчәк. Ярдәмчеләр булмаса, түләүле сайтлар ачып изаланып йөрмәм инде. Моның күпме көч сораганын үз йөремдә татыган кеше бит мин. Шулай да якташларымны мәгълүматтан аермам әле. Эш башланды иде бу өлкәдә. Ориентат хәбәр дигән ике телле клуб ачып куйдым. Ул бөтен дөньяга сибелгән татар якташларыбызның хәбәрләшү мәйданына әйләнсә икән. Анда бүгенге көндә 80-нән артык кеше теркәлгән. Клубның теләсә кайсы агзасы аңа керү шикләнмәгән, үз компьютерыннан хәбәр укуына түгел, үз яңалыгын да кертү мөмкинлегенә ия була бит. Бушлай теркәл һәм эш башла. Милләттәшләребез катнашкан төркемнәргә Фәйзи театры афишасы даими таратыла. Музыкаль файллар куйла, фикер алышу өчен үз телебездә темалар ачыла. Менә шул темаларга кагылыйк әле. Күп фикер алышучыларга мөгамәлә культурасы җитми. Бер-берсен рәнҗетү дисеңме? Кешене түбәнсетүгә юнәтелгән темалар тәкъдим итү дисеңме? Барын да күрергә мөмкинчелекләр дә. Татар телле төркемнәрнең администраторлары төркеменә кердем. Сылтамалар белән китеп, бераз карансам, сүгенүчеләр төркеменә тап булдым. Ярты төркемнең хатын-кызлардан торуы үзегенә дә шак каттыргыч факт түгелме? Я булмаса тагын бер мисал. Ислам дине турында гәп куерталар. Миндә әңгәмәгә кирип киттем дә бер егеткә. Ислам дине эволюцияга ничек карый дип сорау бирдем. Егетем почта ящигыма үтенечен язган. Мин битави әле шәкерт кенә. Сез сорауыгызны менә шул-шул җиргә языгыз. Без хәзрәткә тапшырырбыз. Ул аудио язма рәвешендә җавап бирә дигән. Мин шәкертнең шартын үтәдем, әмма җавап һаман да алынмады әле. Әлеге хәзрәт турында фикер йөртә алмыйм, әмма миңа ярымнадан муллалар язган язмалар белән очрашырга туры килгәне бар. Әнә бит әле дә югалып калмаганнар. Аудио язма, орфографик хаталар җибәрмәйин дип инде. Монысы да үз милләтебез проблемасы билгеле. Астрахан татарларының активлыгы сукландырды мине. Фикерләшү темалары гына бераз гаҗәпләндерде. Христианлык турында иде ул. Анда крәшеннәр күпчелекне тәшкил итәләр дип уйламыйм. Күзгә ташланган нәрсә тагын шул. Монда бит һәркем я югары белемле, я инде урта белем алу юлында. Бик күпләрнең дипломнарын ничек язуын белсәк тә, югары интеллектлы яшьләребез күп, бик күп икән әле. Бауман техник академиясендә генә дә күпме татарларыбыз белем ала икән бит. Аралашуның күп ишракта рус телендә баруын әйтеп үткән идем инде. Бигрәк тә саф татар авылы балаларының үзара рус аралашуын күзәтү авыр. Анысы да ватып шимереп бит әле. Тик монда да сукланғыш мисаллар бар. Томскида туып, рус мәктәбендә укып, югары уку йортын рус телендә тәмамлап, татар телендә татар хәрефләр белән хат язган милләттәшебез сукландырды мине. Баксаң ул моңа күбрәк үз тырышлыгы белән ирешкән икән. Билгеле гаиләдә татар шаралашуның роли зур булгандыр. Тик бит тел кәмилгенең нигезен язма тел тәшкил итә. Ата-ананың бу юнәлештә мөмкинлекләре бик зур түгел. Өлкән яшьтәге милләттәшләребез интернеттә бик сирәк. Һәр хәлдә мин әле яшьтәшләремә тап булганым юк. Дөрес, анда 70-80 яшьтәгеләр төркемнәре дә эшли. Ни кызганыч, алар безнең милләттән түгел. Менә интернетның кемнән үрнәк алырга дигән соравына да җавап эзли башладык ахыры. Үз кабыгыбызга бикләнергә ярамый безгә. Иск киткеч төркемләр барында. Әйтик, Сергей Васильевич Рахманинка башланган төркемгә 54 меңнән артык кулланучы теркәлгән. Чөнки анда шулкадәр хәзинә тупланган.
Ул үзенең ничек интернет белән кызыксына башлавын һәм хәзерге интернетка карата үз фикерләрен дә белдерде.
Эзләнә торгач, шундый мөмкинлек килеп чыкты безнең үзебезнең Orin.ru серверы, андагы Orinград ябык акционерлык җәмгыяте мөмкинлек бирде бушлай сайт ачарга һәм анда татар хәрефләренең күренүе минем өчен уйламаган бер бүләк булды. Һәм мин үземнең сайтларымны беренче мәртәбә үз кулым белән шул Ишманның серверында ачтым. Ә менә инде хәзер кызганычка каршы ул сайтларым ябылдылар. Анда бик күп материаллар тупланган иде. Анда безнең өлкәбездә бик зур әһәмияткә ия булган Хусейн Ямашев исемендәге китапхананың татар телендәге китапларының электрон исемлеге теркәлгән иде. Анда Вакыт газетасының 100 еллык юбилеена багышланган конференция материаллары матбугаттан алда 2 ел алда күренделәр. Һәм шулай ук Хусейн Ямашев исемендә китапхананың 100 еллыгы тарихына багышланган конференциянең материаллары шулай ук 2 ел алдан күренделәр. Менә шундый кыйммәтле материаллар алар белән хәтта Ленин исемендә китапханада кысыксынган иде. Менә шундый материаллар хәзер бездә бикләүнең астында ятып калдылар. Әмма мин әле өметне үзмим. Менә хәзер Татарстаныбызда бик күп сайтлар яңалары барлыкка килә. Рәхмәт яш дусларыбыз аларны төзиләр, студентлар. Менә шул сайтларга биреп булса да ул материалларны, мин инде үзем кыйммәтле дип саналган материалларны әлбәттә халыкка җиткерергә тырышырмын.
Инде мин лаеклы ялда булуга карамастан, Оренбур татарларының беренче татар интернетчесе буларак төрле интернет бәйгеләрендә катнашуымны дәвам итәчәкмен, диде Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
SMS белән генә түгел, безнең интернеттагы сәхифәдә, форум бүлегендә дә фикерегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Осы кырмаш сөйләгән Кадыровның тәкъдимнәре соңгы әңгәмәсе тирәсендәге мәкалә хакында инде фикер алышу башланып китте, сез дә анда катнаша аласыз. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Төркиягә сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайтып китүе, Түркиядә ясаган чыгышлары, очрашулары турындагы язманы һәм видео язманы да сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз, таба аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Шулай ук безнең сәхифәдә бүген ішкі киімні ерлер сата қатын қызларыны қынды. Сәғуд ғарапсанында ханымнар кибетлерге ерме хүкуметнің бұ қанунны өзгертуін тәләп итәләр. Шушы ғам башқа темалар Ozatlik.org сәхифәсінде. Құрметті тыңдаушылар, иң актуал темалар Ozatlik толқынында ғам оның интернет сәхифәсінде. Микрофон алында Бике Тимирова болды. Сау болыңыз.